tisete vakurhandzeka hamilosa hoyo hoyo ka xiyenge xa vhiki ni vhiki xa notisi ya audio xa masiku ra vumbirhi ku ya fika nkaye ka N'wendzamhala wa 2022. Tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki. Masuncha ma nga humesiwa vusuncheni ma pfaleliwile na mahehliwa nandzu wa ku ma dzukisela hi ku tinyikela ka vahlamuki a Cabo Delgado ku tsala evidence yexe. Vabindzuli va tikarusi eka Delgado va sola ku va va nga koti eku fika mabazara, mahungu ya Carta de Mozambique. Ku sungule ku fundiwa ka milandzu ya mhaka ya swikweneti swa xihundla, DW. Banco Mundial a tsema swipfuno ka INGD hikola ka ku jikisiwa ka timale, mahungu ya Carta de Mozambique. Leta veti hlokomhaka swo swingena ka ntshokovetelo wa mahungu ya viki. Masuncho mambiri manga huma usunchweni mapfaleliwile xifundzankulu xa Zambezia na mahehliwa ekuva ma dzukisela hi ku hlengela ka masuncho ya vuhlamuki a Cabo Delgado. Masuncho ku vulavuliwaka ha wona a ma kumeka ka nchololoko a dorobeni ra Keliman na ma khalela eku nghenisiwa ka wona ka mintamu ya makhandza ya ku vhikela tiko FADM. Mvulavulelo wa maphoyisa ya tiko a rungu leswaku vakhomiwa a va vula ku va va lulamile ku va va nghena ka mintamu ya xipesiyali ya ku kongoma ku khakhelisa vahlamuki ya Cabo Delgado. Kambe a va vula nakona leswaku hi ku kala swi nga koteki a ku veni ku endleka leswo va nga ha ti patsa ni vahlamuki ekulweni ka yimpi. Vabindzuli va tikarusi eka Delgado va sola ku va va nga koti ku fika ka mabazara ku va va xavisa bindzu ra vona ka nguva leyi ya vurimi hikola ka swivangelo xa vahlamuki va hlaselaka xifundzankulu lexiya na ku hundza ka ntlhanu wa malembe. Vabindzuli va ha vula swaku a va kotanga ku basisa misinya ya vona ka minkanju hi kula ka ku va tsutsumatsutsuma ka ku sindziseka hi ku baleka vahlamuki ku haxa Carta de Mozambique. Handle ka leswo va tlhamuxela swa ku mali ya nxavo a ku xavisiweni ka tinkarusi yi khexiwa hi mfumo leswi kalaka swi nga va nyiki rito ka xiboho lexo. Xa ku chavisa tanihi ku vula ka vabindzuli a va koti ku tleketla tinkanju ta vona va tiyisa Tanzania lomu ku xavisiwaka ngopfu a bindzu leri ra tinkarusi. Wovunaru lweyi ku sungule ku haxiwa ka milandzu ya mhaka yi chiwaka swikweneti swa xihundla. Vutetisi ra sungule ku nga ni ku tlula ku hundza lembe ndzhaku muntini wa makhotso wa vuneleli byikulu ka matsolo xifundzankulu Maputsu a Bewo. Ku ni 19 wa vahehliwa ka mhaka leyi lana hi ku ya hi DW. Ave yinwe ka timpfilumpfilu tikulu ta ku yelana ni timale ka matimu ya tiko ra hina. Muvoneleli wun'we wa Centro de Integridad Pública a vula leswaku handle ka ku thethisiwa hi swa risima ku tlhela ku kumiwa emale yi nyamalaleke ka mpfilumpfilu hinkwayo leyi. Muthethisi wa mhaka hi loyi a vuleke leswaku hi ku pfilunganyana ka mhaka leyi leswi tekaka ku tlula gidi ra maphepha ku fundiwa ka yona ka milandzu ku ta teka ntlhanu wa masiku. Lava va hehliwaka hi Ministerio Público hi ku patsa ni n'wana wa khale ka murhangeli wa tiko Armando Guebuza va tivula ku va va nga na nandzu wa ku kumeka ka vona emhakeni leyi. Banco Mundial a tseme nseketelo wa ku nyikela ka xihudzwana xa tiko ra hina xa ku hanyela ku vonelela ni ku hunguta etinghozi ni timhangu INGD na ku runguliwa swa ku jikisiwe etimale ku fambene ka lembe ra ntirho ra 2020. Ku tlhela ku seketeliwa tanihi ku paluxa ka ndzawulo ya vukosi ni cuma ka mahungu ma nga koliwa ha Carta de Mozambique swi ta endleka ntsena loko ku tlhelisiwa emali leyi hi ntsengo wa 32.5 milioni wa timetikali. Ka nqwadi leyi Banco Mundial a nga yi rhumela ka ndzawulo ya vukosi ni cuma na a basisa ta ku tshika a vula swa ku matshan'wini ya kwa male yi hlamula eku vilela ka vanhu hi leyi nga tirhisiwa ka ku xava mimovha ni ku yaka swo byana. Banco Mundial a vula swa ku ku ve ni ku xambajiwa ka masungulo ya nawu ya ku yelana ni timali ta mfumo eku hlamuleni ka timhangu ta ntumbuluko. Lexi a ve xin'wana xiyenge xa vhiki ni vhiki xa notisi ya audio xa ku bindzuliwa ha Plural Media ni ku yaveliwa ha xipalapala. Vanana hina ka switichi swa vuhaxi swa Telegram na WhatsApp, nakona endla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio ya Facebook a ku vota yamukela mahungu vhiki ni vhiki. Riyela ntsotso xiyenge xi landzaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.